dinislam.kz ұсынады.
Қарияларды әйел балаларымыз алып тастаған кезде ер азаматтар кәдімгідей санымыз бір 3-4 миллион ғана жетеді екен. Ол 3-4 миллион ішінде әлі қанша салафи ит болып жүр қазір. Оны алып тастағанда санаулы ғана ханафи өзіміздің еліміз үшін азаматтар қалыпты. Қазір сол нәрсені ойлау керек бізге. Бізде қыздарымызға сол нәрсені дұрыс түсіну керек. Алла еркек қып жаратты, әйел қып жаратты. Ол деген сөз екеуі осы нәрсеге сабырлық қып осыған разы болу керек. Бұл өмір қысқа өмір. Қаласаң да қаламасаң да өте беретін өмір. Бірақ бұның жемісі келесі өмір, мәңгі келесі өмірде басталады. Ер адамның өзінің атқаратын міндеттері бар, әйел адамның өзінің атқаратын міндеттері бар. Қазір қоғамда көптеген айырылысу мәселелері өте көп жатыр. Иә? Мешітке өте көп келіп жатыр қазір. Некелесіп жатқандар өте көп, айырылысып жатқандар одан да көп. Неге айырылысып жатыр? Себеп ер адам өзінің некедегі берген уәдесін орындамай жатыр. Әйел адам сол некедегі берген уәдесін орындамай жатыр. Егер екеуі де сол берген уәдесін орындайтын болса, Алланың алдында екеуі де жүріп жарық болады. Мынау елімізде тыныштық орнайды. Ер адамның әйелінің алдында үш-ақ міндеті бар. Үшеу бар ғой. Біріншісі, әйелін некесі қиылған сәттен бастап соның әйелі қарамағында оның жүріс тұрысын бәрінен күйеуі жауап береді. Оны пайғамбар ескертті. Күллүкум ройн уа күллүкум мәсулун ан ройятихи. Әрбір қолбасшы өзінің қол астынан сұралады, ер адам өзінің әйел бала шағасынан сұралады деді. Бірінші, демек, баспанамен қамтамасыз ету ол ер адамның міндеті. Баспанамен. Екіншісі тамақ мәселесі. Ішіп жеу мәселесімен қамтамасыз ету еркектің міндеті. Үшіншісі оны сауаттандыру міндеті. Ер адам, әйел адамын сауаттандырып, көзін ашып, көкірегін ояту керек. Оны пайғамбар ескертті. Олар қисық қабырға, олар сендер торлайын десеңдер, ол сынып қалады. Тастап қоймаңдар, оны тәрбиелеп сауаттандырды пайғамбар. Осы үш нәрсені орындағаннан кейін еркектің Алланың алдында жүзі жарық болады. Осы үш нәрсені орындайтын болса, иншалла жүз жарық болады. Әйел адамында сол секілді ер адамның алдында міндеттері бар. Неке қиылған сәттен бастап соның әйелі соның қол астында бол. Пайғамбар айтты. Алладан басқаға сәжде жасалынбайды. Егер жасалыну осындай берілгенде мен айтатын едім әйелдерге, күйеулеріңе сәжде қылыңдар. Бірақ Алладан басқа сәжде қылынбағанда мен оны айтпаймын деді. Бұл айтқысы келгені әйел адамның жәннаты ол күйеуі болады. Оны пайғамбар айтты. Қайсыбір ер адам өлім төсегінде жатып, мен осы әйеліме разымын, ей Алла. Сен соған разы болып кетсе десе, ол адамға 8 жәннаттың есігі ашып тұрады деді. Қалағаннан кірсін деген. Сол әйел адамға. Өткенде бір некеде осыны айтып, жігітке қызға айттым, сен жәннатың кім екен десем, күйеуім екен ғой дейді. Жігітке жәннатың кім десең, әйелім ғой дейді. Жоқ, әйелің емес сен. Жәннаттың кілті әйеліңде емес. Жәннаттың кілті біз еркектер, біздің ата-анамызда. Бізге пайғамбар соны айтты. Жәннаттың кілті анаңның аяғының астында деді. Біздер солардың қызметін қылған кезде Алла бізге разы болады. Әйелі күйеуіне итаат етіп қызметін жасаған кезде Алла әйеліне разы болады. Орын ауысып кетпеу керек былай. Ата-анасы мына жаққа сырып қойып, не әйелінің разығын аламын десін, қателесесің. Егер анаң ренжитін болса, онда мынандай оқиға есіңізге түссін. Пайғамбар сұсаның жақсы көретін сахабаларының бірі өлім төсегінде жатып жан тапсыра алмай жатыр. Сол кезде пайғамбардан келіп сұрайды достар, я Расулла, дұға қылыңызшы, пәленше қайтыс бола алмай жатыр. Бауыр жан беру оңай емес негізінде. Сол кезде пайғамбар сұсам айтты, анасы тірі болса шақырыңдар, келе алмаса мен өзім барамын деді. Анасы өзі келді, я Расулла, мен келдім деді. Сіз балаңызға ренжіген жеріңіз бар ма еді деді. Я, ренжіген балама деді. Уақыт сағаты келген кезде сол әйелінің сөзін сөйлеп кетті де, мен мына жерде қалып кеткен, мен балама ренжігем деді. Анасына айтты, балаңызға ренжіген болсаңыз деді, онда балаңызды қазір өртеп өлтіреміз мына жерде деді. Сен балаң өле алмай жатыр сен. Сөзі мейірімді ана баласы үшін мейірім оянып кетті. Жоқ, балама ондайға алып бармаңыз, мен баламды кешірдім деді. Сол кезде ол кісі қалимасын үйіріп жан тапсырды. Демек бауырлар, бұл жаңа айтылды, Құран Кәрімде әйел адамды жақсы көру, махаббат деп айтпаған Құран кәрімде. Ақ деп айтқан. Құранда ақ деген терминді қолданған Алла Тағала. Ақ деген келісім, контракт дейміз ғой. Ер адам, әйел адам екеуі контрактқа отырдыңдар некеде. Алланы ортаға қойып тұрып, куәгерлердің алдында контрактқа отырдыңдар. Екеуі де сол жерде уәде берілді, сөйтіп қолдарын қойдыңдар. Я мен осы нәрсенің міндетіме алдым, я мен осы нәрсеге қол астында өттім деп контракт түзілді. Соны ақ деп айтқан Құран кәрімде. Махаббат Аллаға оның пайғамбарына болады. Дұрыс, егер жүрегіңмен шынымен ол нәрсе онсыз да жүре беретін нәрсе ғой. Бірақ жаңа айтқанымыздай отбасы бекем болу үшін жаңа айтқандай еркек әйелдің еркектің алдында міндетін атқару керек. Әйелдің міндеті неке қиылған сәттен бастап әйел екенін сезіну керек. Бірінші міндеті рұқсатсыз бір жерге шығуға болмайды. Бір жерге баруға болмайды. Мысалы, жәкең Астанаға алып кетеді, білмеймін ғой қайда алып кететінін. Астанада мысалға бір күн жылдамдап қалған кезде жеңгей жәкеңнен сұрамастан мегада жүруге болмайды. Қаншатада жүруге болмайды. Қайда баратын болса сұрану керек. Бармайсың, тыныш отыр, келесі өзім алып барамын десе, үндемей отырған оған қайыр болады. Бұған қатысты бір оқиға болды. Пайғамбардың уақытында бір әйел адам күйеуі сапарға шығып кетті. Сол кезде ана қыздың әкесі ауырып төсекте жатып қызын шақырады. Азылық кісілерді жіберіп. Жаңа әйел адам, мен күйеуімнен сұранбаған едім, әкеме сәлем айтыңыздар, бара алмаймын дейді. Одан бірнеше күннен кейін және кісілер келді, әкең өлім төсегінде жатыр. Соңғы өмірінің соңғы сәтінде сені көргісі келіп жатыр. Сол кезде мына сөз қатты тиді, сол адамды пайғамбарға жіберді жаңа әйел адам. Өтініш, Расулаллаға айтыңыздаршы осы нәрсені. Пайғамбар рұқсат етсе мен кете беремін деді. Егер пайғамбар үйінен шығып барсын десе мен барамын деді. Сол пайғамбарға барған кезде Расул айтты, ана қарындасым бір қиын жағдайға түсіп қапты ғой деді. Бірақ оған сәлем айтыңыздар, егер сабыр етсе сол қайыр болады деді. Егер күйеуіне айтпаған болса, күйеуі мен жоқта шыға бер деп айтпаған болса, не сабыр етіп үйде отырғаны қайыр болады деді. Пайғамбардың осы сөзін естігеннен кейін жаңа әйел адам сабыр етіп жүрек езіп үйінен шыға алмады. Бірнеше күннен кейін хабар келді, әкесі қайтыс болып кетті. Сапардан күйеуі келді, болған оқиғаны естіді, күйеуі де әйеліне айтты, айып етпе, мен ондай болады білгенім жоқ. Ондай білгенді айтып кететінім болса, мен жоқта шыға берсін болады деп. Деп әйелінен осындай көңілін айтты, әкесінің айтынан. Бірақ пайғамбар болсын, таң намаздан кейін жаңағы сахабаны шақырып алып, оған сүйінші хабар айтты. Анау қайнатаң жәннатқа кетті деді. Әйеліңді шақыр, мен соны құттықтағым келіп отыр деді. Әйелін шақырған кезде қарындасым әкең жәннатқа кетті деді. Я Расулаллах, дұрыс қой, қалай кетті деген кезде сен сабыр еттің, күйеуің итағат еткендіктен Алла Тағала саған разы болды да күйеуің әкеңді дәрежесін көтеріп жіберді деді. Сол кезде әйелі күйеуінің аяғына жығылды дейді. Сізге рахмет деп. Орныңыздан тұрыңыз, бізде шариғат олай істеуге болмайды. Не болды деген кезде, сізге рахмет, мені айтпай тастап кеткенің қайыр болды деді. Мүмкін сіз рұқсат еткенде мен шығып барып келгенімде, мүмкін әкем бәрібір ажал келген болса қайтыс болады ғой. Бірақ жәннатқа кіретін бе еді, кірмейтін бе еді, ол жағы маған сұрақ белгісіз дейді. Бірақ осы амалымызбен Алла бізге разы болды. Аллаға шүкір, әкем жайылып болып кетті ғой жәннатқа дейді. Көрдіңіз ба? Сол үшін, демек, әйел адам неке қиылған сәттен бастап оған хайыр болады, күйеуіне итаат ету. Ал күйеуі ол өзі жауап береді. Мынау әйел адамдардың ішінде ең бірінші жәннатқа кіретін Асиянам. Пайғамбар соны айтты. Түйенің үстінде Асия болады деді. Түйені жетектеп кіретін, бірақ Фатима анамыз, пайғамбардың қызы. Сол өткенде бір әйел адам келді, күйеуі жайында. Күйеуім үйтпейді, сүйтпейді деп жауап жасап келді мешітте. Жаңа кісіге айтады, мен сабыр етіңіз. Егер шынымен сондай болып отқан болса, күйеуіңізді шақырып сөйлесейік беттесіп. Біздің шариғатта біреу бірдеңе айтты, ол үкім шықпайды. Шынымен сіз айтқаныңыз, сіздің құқығыңыз тапталып жатқан болса, онда шақыр жігітті, отырып сөйлесеміз. Жаңа кісіге айтады, күйеуің фирауын емес шығар деймін бе? Жоқ, ондай емес дейді. Әсия анамыз фирауындай күйеуіне сабыр еткен. Фирауын сондай түс көріп, түсін іске асырамын деп, сол күні түнде туылған бүткіл шақалақтарды өлтірткен сол. Өте залмадан болған. Қаншама адамдардың басын кескен. Ана Роббукумул аала деп айтқан Құран кәрімде. Мен сендердің құдайларыңмын деп өзін құдайға теңеген адам болған сол. Фирауын. Соның әйелі Асия анамыз әйел адамдардың ішінде ең бірінші сол кісі кіреді деп пайғамбар. Неге десе, сондай залым фирауындай күйеуіне итаат еткен. Ешқашан бетіне келмеген. Кәдімгідей айтқанын істеп, Мұсадай Үлкен пайғамбар сол кісінің тәрбиесінде қол астында өсті. Сол даналықпен Мусаны қорғап жүрді ол кісі. Бізде қазақта сөйтіп айтқан, ақылды әйел деген күйеуінен тая жемейді деген. Екінші сөз бар. Жақсы әйел дейді. Күйеуін патша қылып алады да патшаның әйелі болып жүреді жанында деген. Ақмақ әйел деген. Байын құл қылып алады да құлдың жанында жүреді деген. Сол үшін әйел адам жаңа айтылғандай міне осы некедегі айтылды, ол нәрсені қайталамай қояйын. Сол некедегі айтылған шарттарды орындайтын болса, отбасы сол кезде мықты болады. Отбасы қазақта айтады, отбасы болғаннан кейін ыдыс сықырламай тұрмайды дейді, басқа дейді. Әрине оның бәрі ондай болады, бірақ соны мынау біздің ата бабаларымыз бізде ондай айырылысу ондай болмаған. Жесір, жетім ханалар ондай қарттар үй болмаған. Бізде қыздарын беріп жатқан кезде ата-анасын дұға қылып шығарып салады екен қызын. Қызым, мен саған разымын, бұл тағдыр дейді бұны. Сен барған жеріңе тастай батып судай сынып кет. Адам қайтыс болған кезде сол қыздың мына сүйегінде бермейді өзінің еліне. Сол өзі тұрмысқа шыққан жерге жерленеді. Шариғат бойынша. Сен сол күйеу баланың тілін тауып, сонымен бақытты болса, мен саған разымын деп айтатын әкесі. Шешесі деді екен, мен берген ақ сүтіме разымын, сол қосқаныңмен қоса қарай айналайын. Ешқашан сен біздің жүзімізді жерге қаратпа. Ол абырой емес, байдан қайтып келу. Айтады екен, орталарыңда болған әңгімені үйге алып келме. Маған айтпа дейді екен анасы. Неге десе, себебі сен оны сүйіп қосылғаннан кейін сен оны кешіресің деген да күйеуіңді. Бірақ мен кешіре алмай қаламын дейді. Сенің айтып келген сөзің күйеу бала жайында маған жазыла береді мына жерге деген. Бірақ мен оны кешіре алмаймын дейді. Жазып тұрған нәрсені. Ал сен оны кешіре бересің. Сол үшін араңдағы әңгімені үйге тасымаңдар деп анасы өсиет айтып отырды екен. Енді жаңа ғана айттым, бұл аңыз қып айтып отырушы едік, бірақ ақырындап Аллаға шүкір бізді қазір келе жатыр. Оны қыз балалар да түсіну керек. Бұл екінші, үшінші, төртінші деген біздің алдымызда ғана цифр ол. Бірақ Алланың алдында. Жәкең қазір бәрінде бірдей бірінші әйел алып жатқан секілді той мынау. Мына кісі байбішесі бұны. Неге? Себебі шариғаттың алдында төрт әйел алған кезде төртеуі бір сапта тұрады. Мынау біріншісі, екіншісі төменде тұр, үшінші төменде, төртінші басы ана жақта тұр деген әңгіме жоқ. Бәрінің статусы бір. Бәрі бір сапта тұру ол міндет. Егер әділдік қылмайтын болса, онда пайғамбар инвалид боласың деді. Мына өмірде инвалидтер бар ғой. Кейде жанымыз ашиды соларға. Бірақ ақыреттегі инвалидтен Құдай сақтасын. Ол мәңгі инвалид боласың ана жақта. Ана жақта мәңгі боласың. Қазір мына өмірдегі инвалидтер уақытша ғой ол. Ертең ақыретте қайтадан бұлар коляскамен жүрмейді. Қазір аяғы жоқ инвалидтер. Бұлар ақыретте кәдімгі аяғымен кәдімгідей дұрыс адам болып жүреді. Құдай сақтасын ақыреттегі инвалид болып қалудан. Сол үшін әйел адамдар да күйеуіне көмектесу керек. Мынау қысқа ғұмырды Алла тағала Құран кәрімде айтқан либасукум либасуһунна дейді. Еркектер әйелдің киімдерісіңдер, әйелдер еркектердің киімдерісіңдер деп айтқан. Бір біріңнің киім мынандай. Аятта осындай сөз бар. Киім деген адамның әуретіңізді жауып тұратын, сіздің денеңізді жауып, әдем көрсетіп тұратын киім ғой. Сол секілді ерлі зайыптылар бір бірінің айыбын жауып жүретін сөз ол дейді тәпсірінде. Күйеуі әйелін жауып жүру керек, ешқашан айыбын ашпау керек. Әйелі күйеуін айыбын ашпау керек. Қалдарың қалай деген кезде әлхамдулилля бізде бәрі жақсы. Ибрахим алейхиссалам екі әйелі болды, сол Ажар анамыздан Исмаил туылды, Сара анамыздан Исхақ туылды. Сол Исхақ туылғаннан кейін Алланың қалауымен сол Ажар анамызды Мекке қаласына апарып тастады. Бірнеше жылдан кейін сол әкесі баласын сағынып зиярат қылып келді. Исмаилді. Келген кезде Исмаил алейхиссалам охотада жүрген еді, аңда. Үйіне келді, келіні қарсы алды. Ибрахим алейхиссалам ақсақал сол кезде. Себебі Исмаилді 80-ден асып кеткенде барып көрген ол кісі. Оған шейін перзент болмады. Сабыр етті, 80-ден асқаннан кейін барып оған Исмаилді берді Алла тағала. Артынша Исхақты берді. Екеуі де пайғамбар болған. Сабыр еткенін қара, түбі қандай немен бітеді. Сол кезде жағдайларың қалай, халдарың қалай деген кезде сол Исмаил алейхиссаламның әйелі қара түнекті төндірді. Біздің жағдайымыз жаман, біз ондаймыз, біз бұндаймыз, күн көрісіміз өте қиын деп өте жаман сөздер айтты. Сол кезде Ибрахим алейхиссалам айтты, мен қазір жол жүріп бара жатырмын, Исмаил келген кезде менен сәлем айт деді. Не айтайын деді? Есіктің қабырғасын ауыстырсын деп айтты. Қабырға бар есіктің. Қабырғасы дейміз ғой. Соны ауыстырсын деп айтты. Табалдырығын ауыстырсын. Атаба деп келеді араб тілінде. Жарайды деді, ол кісі кетті. Баласы келді аңнан, келген кезде әкесінің иісін сезіп қойды. Мына үйге кім келген деді. Сол кезде жаман сипаттармен бір сөздер айтты. Бір сондай сақал өсіп кеткен бір ақсақал келді деген сияқты жамандап айтты. Иса әдемі көріп тұрмын ғой, бір әдемі адам келген сияқты. Жоқ, ондай адам емес дейді. Қара әйел адам не айтып тұр? Не айтты саған деді. Ол айтты, анау есіктің табалдырын ауыстыр деп айтты деді. Намек қой ол. Ана келіннің көзін құрт деген ғой. Оны ауыстырып жіберді. Ибрахим алейхиссалам бірнеше уақыттан кейін қайттан бірнеше жылдан кейін келді. Келген кезде тағы да Исмаил алейхиссалам охотада еді. Исмаил келген кезде түйеден түсірместен сол Исмаилдың екінші әйелі Ибрахим алейхиссаламның басын жуды. Ана сахарада жүреді ғой, күн ыстық қой, әбден басын өтіп кеткен ғой. Тұра тұрыңыз деп салқын сумен басын жуып, сонымен атаны үйге алып көріп, тамақтандырып, әбден қызметін жасаған да. Әйтпен жағдайларың қалайса, аллаға шүкір дейді ата дейді. Бізде бәрі жақсы, тек қана жақсы сөздер айтады. Сөзі кетіп бара жатқан кезде менен сәлем айт Исмаилға, не айтайын дегенде, есігінің босағасын, шегесін жақсылап қағып қойсын деген. Біз кетіп қалады. Исмаил алейхиссалам келген кезде мына үйге бір әдемі иіс шығып тұр деген кезде керемет бір ақсақал келді дейді. Ол кісі біліп тұрған жоқ, ана қайнатасы екенін. Керемет бір ақсақал келіп, не деген жұрла нұрлы жүзді адам еді дейді. Иісі не деген керемет. Ал Ибрахим алейхиссалам жайында пайғамбар айтқан, мен Ибрахимненмін деген, Ибрахим менен деген хадис бар. Сол Алланың досы болған Халилулла Ибрахим еді сол. Сол Ибрахим алейхиссалам кейін Исмаил сұрайды, не айтты сол ақсақал дегенде, ана табалдырығының шегесін жақсылап қаққан екен, одан бетер қағып қойсын деп айтты деді. Яғни осы әйеліңді жіберме деген еді ол. Мен әйел адам шынымен қызметін қылатын болса, жәннат алдында тұр негізінде. Ал ондай болмайтын болса, онда Алла сақтасын жағдай қиын. Сол үшін әйел адамның қызметі итаат ету, бірақ байқау керек. Мұны әйел адамдарға байланысты сөз мәселесі. Мұхаммед алейхиссалам пайғамбар келмей тұрған кезде көкелерімен жақсы тұрған. Абу Толиб атасының 10 баласы 7 қызы болған. Бәрі общий 17 бала. Сол 10 баланың бәрлары ішінде біреу ғана қайтыс болған, Абдулла пайғамбардың әкесі. Қалған бәрі тірі. Расулла сол көкелерін қатты жақсы көретін. Олар да пайғамбар жақсы көретін. Бала кезінен. Бірақ сол кейін Абу Лахаб деген көкесінің әйелі екі ағайынның ортасында от салды. Қайықта жүрген бір жалаңаяқ қандай пайғамбар мынау? Пайғамбар кезде сізге келмей ма? Деп сол айтқан. Сол әйелі сөйтіп айтып екі бауырды бір-біріне қарсы қойғандықтан Құран Кәрімде Алла айтты, сол әйел адам ертең отын арқалап тозаққа кіреді деді. Онсы да от қой тозақтың іші. Отты одан бетер күшейту үшін сол әйел адам соған насип болды. Соған лайық деп есептелінді. Егер сол Абу Лахабтың әйелі сондай жол ұстанбағанда, мүмкін Абу Лахаб исламды қабылдайтын еді. Бірақ соның кесапатынан көкесі діннен қалып қалды. Сол үшін жаңа айтылғандай, бұл уақытша ғұмыр, уақытша өмір бұл. Осы уақытша өмірде Алланың заңы, мұны Құран, бұл қияметке шейін тұратын, бұл заң кітап. Нені істеу керек, нені істемеу керек. Мұны осы арқылы Құдай қаласа жаңа айтылғандай, біздің санымыз көбеу керек. Қазақтың саны көп, біз соған жұмыс істеуіміз керек. Және сапалы балалар дүниеге келу керек. Абай атамыз айтады. Қызыл көйлек, көк көйлек кигізгенімен ол тәрбие бет деген сөз шыққан жоқ дейді. Қазір бәрі телефонын алып береді, бірдеңесін алып береді, маған компьютер, маған ақша, тыныш үйде отыр дейді. Ол тәрбие емес ол. Алла субхана ва тағала еркекті бізді сыртқа жаратқан. Біздің дене бітіміз сыртқа байланысты. Әйел адамды ішке арнап жаратқан. Өте нәзік, олар сондай жерде жүретін қылып жаратқан. Олар үйдің ішінен сұралады, біздер үйдің сыртынан сұраламыз. Бірақ екеуіне ортақ мәселе, мына баланың тәрбиесі екеуіне ортақ мәселе. Негізгі капитал ол бала. Болашақта қартайған кезде мына дүниеге келген балаларымыз көзімізге қарап тұрып сөз қайтаратын ондай бала болмау керек. Иілген талдай әдемі өсуі үшін бұл жерде әйел адамның несі өте көп рөлі. Бала тәрбиесінде әйел адамның баланың ең үлкен ұстазы ол анасы болады. 9 ай қарында көтергеннен кейін бала анасына жақын болады. Сол әйел адамның балалармен жұмыс істеу несі өте көп. Соны тәрбиелейтін болса, дұрыс ұрпақ тәрбиелеп кететін болса, Онда ертең қабірдегі де азығы сол, ақыреттегі азығы да сол иншалла. Соған жұмыс істеу керек. Ал нәпсі қызғану деген нәрсе ол болады, бірақ оны біліммен, тақуалықпен ғана оны тұншықтырып, аузын жауып отырмасаң, ол отбасын бұрып жібереді. Отбасын бұрып жібереді. Сол жаңа айтылғандай, сөздің бәрі оның бәрі үйтіп айтылмау керек. Екінші әйелі, үшінші әйелі, төртінші әйелі. Жоқ, Алланың қалында бірінші әйелі ол. Бірінші сапта тұрады. Міне, жәкең бүгін бірінші әйел алады деп айта аламыз. Себебі не? Ол бірінші сапта тұрған кісі. Ол қарындасқа да рахмет. Білмеймін, қарындас па, бәрін алып келе ма, білмеймін жас, қандай. Сол кісіге рахмет, осыған көніп, тұрмысқа шығып жатқанына. Қазір қаншама қазақтың қыздары осында дұрыс түсінбей жатыр. Мен екінші болып тигеннен гөрі лучше бойдақ өтіп кеткен дұрыс деп жатқандар бар қазір. Сөйтеді де ертең қаншама қылмыс жасап жатыр. Қаншама баланы дүниеге әкесіз дүниеге алып келіп жатыр. Жаман жолмен, зинамен алып келіп жатыр. Ол баланың ертең өмірлік несіне сол әйелдің жауап береді. Бала ертең өмірде әкесіз өседі. Жетім болып өседі. Соның көз жасы сол әйелдің мойнында. Неге? Алланың шариғатымен жүргісі келмегендіктен, шайтан жолымен жүргісі келді ол. Ол жалған намысқа берілді. Мен тисем бірінші болып тием біреуге. Тимесем мүлдем тимеймін дейді. Бірақ Алла субханаһу ва тағала табиғатты денені бүтін сондай қылып жаратқаннан кейін себеп тұрмыс құруың керек. Әйел адамның міндеті құрсақ көтеру. Баланы дүниеге алып келу. Бала алып келгеннен кейін оны қарау. Міне сол себепті Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр, еркектерге алыңдар деп жатыр. Үшеу, төртеу. Ал оның әділдік қылу еркектің міндеті, әйел адамның міндеті сен итаат ете бер оған. Бірақ ол ақыретте өзі жауап береді. Дұрыс істеп жатыр ма, дұрыс істемей жатыр ма. Сол кезде не болады? Ертең ел болғанда да, халық болғанда да, міне осыншама жерімізде қазақ халқы саны өте көп болып, біздің аталарымыз алып қалды. Ертең болашақта осы жерде бірнеше миллион деген қазақтар көп жүру керек бізде. Ал жүру үшін қазірден бастап жәкең секілді Алла разы болсын, осындай жақсылыққа тәуекел ету керек. Тәуекел ету керек. Алла та Құран кәрім инна аллаһу йухиббул мутаваккилин деген аят бар. Алла тәуекел қылғандарды жақсы көреді. Сауапты істе тәуекелге баруға болады. Мен айта алмаймын қазір жәкең ар жақта жеңгелер бәрі ой молодец деп жатқан жоқ, білемін оны. Ол белгілі нәрсе. Пайғамбарында әйелдер қызғанған Расулланы. Бірақ ол шариғаттың жолымен жүрген кезде олар бәрі Алла тағала оларды мойындатып қояды. Олар да өз түсінеді екен. Дұрыс істеп жатқанын Алла олардың бәрін орнына қойып қояды. Егер дұрыс істелінсе бәрі, шариғатпен істелінетін болса. А егер бұлай қисаятын болса, онда қиын болады. Ертең қоғамда және бұл жерде бір нәрсе бар жәке, айтқым келеді. Сіздердің жеке бастарыңызда емес, сіздердің аттарыңызда үмбет тұр қазір. Мұсылман үмбет тұр. Құдай сақтасын, ертең айырылысып кететін болсаңыздар, бәріміздің бетімізге түкіретін аяқталар. Көрдік қой сендерді. Салафиттерді ит деп айттыңдар. А сендер мыналарың не? Міне жәкең өткенде үйленген еді, жіберді ғой анаусын. Ал сол айырылысуға кім себеп болған болса, ақыретте сол жауап береді. Не әйел, не күйеу, екеуі біреу болды ғой. Күйеу сабыр етеді негізінде. Бір әйел адам сондайды қоздыратын амалға өтпеу керек. Қайсы бір әйел адам ешқандай себепсіз талағын сұрайтын болса деді пайғамбар, ондай әйелге жәннаттың иісі қаран болады деген. Ешқандай себеп жоқ, бәрі орнында. Сол жаңағы үш нәрсе істелініп жатыр. Бірақ соған қарамастан, жоқ, мен мынандай өмір ұнамайды маған. Мен баяғы өмірім жақсы еді. Давай мен талағымды бер дейтін болса, пайғамбар соған ескертті. Саған жәннаттың иісі қаран болады деді. Саған неке деген ойыншық емес қой? Сен ойланбадың ба басында? Сол үшін жаңа айтқандай, жақсылыққа тәуекел қылғандар Алла жақсы көреді иншалла. Бүгін жақсылыққа тәуекел қылдыңыздар.